habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo galayso bisha juun waa 22 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii dekedaha ee hadalhaynta badan dhaliyey ee ay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ethoobiya dhowaan wada gaareen.
dhegeystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa deked heblaayo oo laysku soo hadal qaaday ma jirin, dekedahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeer alle meesha ku habboonaato markii dadka aqoonyahanka ama khubaradu ay ka tala bixiyaan.
dekedda waxaa muhiima inagu maanta ciidan malihin maydio ilaaliya, ma lihin ciidan dhisan oo soomaaliyeed oo ajnabiba ina ilaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland oo xukun toogasho ah ku filisay 3 askari.
maanta magaalada Kismaayo waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay filisay xukunno dilal ah, kuwaas oo lagu filiyey ilaa 3 askari oo ka mid ahaa ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
qaramada midoobay oo sheegtay in Mareykanka ay xaalad saboolnimo ay ku nool yihiin 40 milyan oo qof, dad ka badan, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in horumarka ay Ethiopia iyo Eritrea ay ka sameeyeen xal u helista muranka muddada dheer ka dhex ognaa uu dhiirigelinayo caadiyeynta xiriirka labadaasi waddan. in ka badan 20 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa colaadda ka dhex aloognayd labada waddan ay hor istaagtay deganaanshaha iyo kobaca dhaqaale ee gobolka. war qoraal ah oo ay soo saartay ama laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in nabad waarta aysan keliya barwaaqo u horseedi doonin shacabka Ethiopia iyo Eritrea, balse guud ahaan dalalka dariska la ah gobolka, Mareykanka, iyo guud ahaan caalamka ay nabad u horseedi karto. qoraalka ayaa lagu yiri Mareykanku waxa uu bogaadinayaa qoraalkii ka soo baxay Ethiopia 5-kii bishii Juun ee ay ku sheegtay in ay si buuxda ay u aqbalayso heshiiskii labada dhinac ay sanadkii 2000 ku gaareen dalka Algeria. qoraalka ayaa sidoo kale Mareykanka uu ku soo dhaweeyey go'aankii 20-kii bishan uu madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu wafdi ugu diray Addis Ababa si loo sii horumariyo wadahadallada nabadeed ee labada dhinac dhex mara. qoraalka ayaa waxaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki labaduba waxa ay muujiyeen hoggaan geesinimo iyaga oo tallaabooyin u qaaday dhinaca nabadda.
wakaaladda wararka u faafsa dalka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay xireen 14 qof oo lagu tuunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Daacish, kuwaasi oo diyaarinayay weeraro ka dhan ah doorashooyinka dalkaasi hadda ka dhacaya. wakaaladda wararka waxay sheegtay in 14 qof oo ajaanib ah la xiray Saaka kadib howlgallo mar qur ah lagu wada fuliyey guryo ku yaala magaalada caasimada ee Ankara. ilaa iyo hadda lama sheegin wax qalab ah oo lagu soo qabtay howlgallada. dadka Turkiga ayaa hadda codkooda ka dhiiban doona doorasho madaxweyne iyo tan baarlamaan ee dalkaasi, taasi oo dalka u beddeli doonta hab dowladeed ee madaxweynenimada.
madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii maanta ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala kongreeska Mareykanka inay hakiyaan ansixinta sharci quseeya muhaajiriinta ilaa laga gaarayo doorashooyinka dhexe ee dalkan ka qabsoomi doona bisha Novembar ee sanadkan. madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyey dimuqraadiyiinta inay ka gaabinayaan taageeridda qorshihiisa wax ka beddelka sharciyada soo galootiga. qoraallo isdaba taxnaa oo uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in jamhuuriyiintu ay joojiyaan riixidda qodobka soo galootiga ilaa doorashooyinka Novembar. wuxuu sheegay in markaasi ay heli doonaan mudanayaal badan si cod aqlabiyad leh ay uga ansixiyaan sharciyada lagu xadidayo muhaajiriinta. Trump ayaa maanta aqalka cad kula kulmi doona ehelada dad la sheegay in ay dileen kooxo dembiilayaal ah oo Mareykanka si sharci darro ah ugu soo tallaabay xuduudka koonfureed ee Mexico.
Saraakiil dalka India ayaa waxay sheegeen in shan haweena oo iyagu ku shaqeynayay howlaha samafalka ay koox burcad ah ay afduubteen kadibna ay kufsadeen degmo qabiileedka la yidhaahdo Jharkhand oo ku taala bariga dalka India. Haweenkaasi ayaa waxay sheegeen inay dhigayeen riwaayad dadka looga wacyigelinayo ka ganacsiga sharci darrada ee dadka markii burcaddu ay afduubtay. Booliiska ayaa waxay sheegeen in haweenkaasi ay u shaqeynayeen urur samafala oo aan duul ahayn. Sanadkii 2016 ayaa ahayd markii la sheegay in lagu kufsaday dalkaasi 40,000 oo qof oo 400,000 ka mid ah ay ahaayeen caruur. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta dib toogashaa waxay ku fulisay 3 askari oo 2 ka mid ah ay hore u dileen askar kale halka midka kalena uu dhawaan dilay xaaskiisa. Sida dilkan uu dhacay ayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaale waxuu ka wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye ka howlgala magaalada Kismaayo.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Maanta magaalada Kismaayo waxaa maxkamadda ciidamada qalabka jira ee Jubbaland ay fulisay xukumo dilal ah, kuwaas oo lagu fuliyey ilaa 3 askari oo ka mid ahaa ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. 3 askari ee xukunka maanta lagu fuliyey ayaa waxa ay ku eedeysnaayeen dambiyo kala duwan oo ah dilal ay ka geysteen magaalada Kismaayo, waxaana raggan in muddo ah ayaa gacanta ku hayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland. Waxaa xusid mudan in raggan marar hore oo badan lasoo taagay maxkamadda horteeda, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay inay ku socdeen baaritaano islamarkaana la dhageysanayo markhaatiyaashii iyo weliba goobjoogayaashii goobihii ay ka dhaceen falalka ay nimankani geysteen. Toddobaadkan aynu ku jirno bilowgiisii ayaa marar kala duwan waxaa lasoo taagay raggan qaar ka mid ah oo dambiyadii ay galeen halkaasi lagu soo bandhigay, iyadoo markhaatiyaashii goobjoogu ahaa markii ay falalka geysanayeen ay soo bandhigeen cadeymo. Waxaana maanta la fuliyey xukunkaasi. Bilka saddexdoodii waa lagu fuliyey.
Haye, saddexdood marka ma la sheegay dambiyada lagu soo kala eedeeyey?
Waa maasan tahay. Raggan lasoo qabtay ayaa saddexda ninba, laba ka mid a waxa ay dileen dad sacab ah, halka mid kale oo saddexdaasi ka mid ah uu u geystay askari kale. Waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Cabdulaahi Asad Ismaaciil, wuxuu ku eedeysnaa dil uu u geystay xaaskiisa xilli ay ku sugnaayeen xaafadooda muran dhexmare awgiis ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay. Kiiska loo soo xiray askarigaasi taas ayuu ahaa. Waxaana ka mid ah dadka maanta xukunka lagu fuliyey waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdirashiid Axmed Xasan, oo ku eedeysnaa dil uu u geystay nin lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdulaahi Xirsi. Waxaa ka mid ahaa qofka saddexaad Aadan Cabdi Muumin, oo ku eedeysnaa dil uu u geystay nin lagu magacaabo isaguna askari ahaa Cawil Colow Xasan. Raggan dhammaantood maanta ayay maxkamaddu xukunka ku filisay. Waxaa xusid mudan raggan toddobaadkan gudihiisii markii maxkamadda lasoo taagay, maxkamaddu waxa ay sheegtay inay xaq u leeyihiin inay racfaan qaataan. Maxkamadda racfaanka oo hadashay ka hor inta aan raggan xukunka lagu fulinna waxa ay sheegtay in raggani eheladooda ama qareenadooda aysan jirin wax racfaana oo ay ka qaateen go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay gaartay ee ahaa in raggan lagu fulin doono xukun dil ah.
Marka Xasanow, idinka ahaa saxafiyiintii goobta joogay, ma weydiiseen xaakimada xukunka fuliyey in raggani ay heleen xukun cadaalad ah? Sidoo kale ma weydiiseen in ay heleen qareenno difaac ah? Arrimahaas oo dhan maxaan kala soconnaa?
Aad u mahadsan tahay. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee Jubbaland, Bashiir Maxamuud Xareed, oo su-aashaas warbaahinta uga jawaabay, waxa uu sheegay in raggan kiiskooda muddadii uu soo socday oo maxkamadda ay dhageysanaysay qareenno ka socday dhanka eedeysanayaasha iyo sidoo kale kuwa ka socday dhanka dadka dhibanayaasha ah, ehelada dadkii dhibka loo geystay. Waxa ay sheegeen in intaasba ay dhageysanayeen markhaatiyaashii cadeymihii lasoo bandhigay. waxa uu xusay in ay ku qanceen cadeymo dhammaystiran oo loo keenay kadibna ay gaareen go-aankan. isagoo xusay inay fursad u siiyeen in mar kale ay qaadan karaan racfaan. waxaana maxkamaddii racfaanka oo goobta ka hadashay ka hor xukunka oo u hadlay garsoore lagu magacaabo sheekh bucul, magaciisa ugu soo gaabiyo, waxa uu sheegay inaysan wax racfaana ka qaadanin ehelada marxuumiinta maanta toogashada lagu fuliyey xukunkii maxkamadda ay gaartay. sidaa daraaddeedna maxkamadda racfaanka iyo tan darajada koowaadba ay isku raaceen in xukunkaasi uu yahay mid si saxa u dhacay, waxayna sheegeen inuusan jirin ilaa hadda wax caburina oo ay ku sameeyeen eedeysanayaasha fursadna loo siiyey inay dacwoodaan oo ay soo bandhigaan isdifaacidooda, qareenadoodana cod loo siiyey inay difaacaan.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye ka howlgala magaalada Kismaayo oo khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari. haddaba ciyaaraha haddii aan aadno, waxaa istuudiyaha haatan ugu weliya oo idaacadda ila daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuur, ciyaar aada u xiiso leh ayaa hadda dhex maraysa Nigeria iyo Iceland.
Ibraahim, waa sidaa sheegtay, ciyaarta waa tan aan isla daawanaynay intaan idaacaddan wadnay. waxa ay hadda kala maraysaa hal gool iyo eber oo ay ku hogaaminayso Nigeria. qaybteedii hore waxay ku dhammaatay barbardhac goola la-aan ah, laakiin markii lasoo laabtay oo la isugu soo laabtay ciyaarta qaybta labaad ayuu daqiiqadii 94-aad uu goolka uu u keenay ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara Nigeria Axmed Muuse, oo ah ciyaaryahan maaragtay ku wanaagsan kubadda una ciyaara kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska. marka Ibraahim, hadda ciyaartu wax ay kalmaraysaa Nigeria oo gool leh iyo Iceland oo aanan waxba lahayn, waana daqiiqadii 13-aad ee qaybta labaad.
waan arkayaa dabaaldega iyo fantasiyaha taageerayaasha Nigeria haatan ay ka dhigayaan garoonka ciyaartu ay ka socoto. ciyaartan waxaa koreysa ciyaar kale oo iyadana aada u xiiso badneed oo dhex martay Brazil iyo Costa Rica, bal taasina markaa dhegeystayaasheena u faahfaahiso.
Ibraahim, Costa Rica waa laga badiyey inkastoo ciyaar aada u wanaagsan ay soo bandhigeen oo ay si wanaagsan isu difaaceen 90 daqiiqo, laakiin 6 daqiiqo oo dheeraad ah oo ciyaarta lagu diray ayay Brazil 2 gool ku keeneen. sidaas daraaddeedna Brazil ayaa 2 gool iyo eber ku badisay, waxaana ahayd guusha ugu horreysay oo ilaa iyo iminka ciyaaraha adduunkan Raashiya ka socda ay keeneen. goolashana waxaa u kala dhaliyey 6 daqiiqo ee lagu diray weeraryahanadeeda Philip Coutinho iyo ciyaaryahanka xidigooda Brazil waa Neymar.
dhegeystayaal, sidaas ayaan idinla socosiin doonaa hadba waxaan ugu soo kordho ciyaaraha haatan ka soconaya dalkaasi Russia ee kubadda cagta ee adduunka.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a. warbixin ay soo saartay qaramada midoobe oo ku saabsan saboolnimada daran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in 40 milyan oo qof oo ku nool dalkan Mareykanka ay ku nool yihiin faqiirnimo ba-an. warbixinta ayaa lagu sheegay in 18 milyan iyo bar qof ay ku nool yihiin saboolnimo aada u hooseysa, halka 5 milyan oo kalena ay ku nool yihiin saboolnimo dhammaystiran. warbixintan ayaa jimcaha maanta ah la hor dhigay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe, xarunteeduna tahay magaalada Geneva. wariyaha v o a da Geneva, Lisa Shalin, ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri.
qofka diyaariyay warbixinta qaramada midoobey Philip Alston ayaa waxa uu ku tilmaamay Mareykanka inuu ku nool yihiin mujtamac xagga sinaanta nolosha ugu ba-an marka la eego dunida horumartay. waxuu sheegay in siyaasadaha Mareykanka ay ka faa'iidaan dadka ladan, islamarkaasina ay gud ku sii ridayaan nolosha dadka fuqarada ah. waxa uu sheegay Philip Alston in siyaasadaha maamulka Trump ay xuquuqiyaan dadka fuqrada ah, iyagoo ku adkaysta in dadka helaya kaalmada dowladda ay yihiin dad awooda inay shaqaystaan, isla markaasina la dhimo kharashka ku baxa barnaamijyada cunnada iyo kaalmada kale caafimaad ee dadkaasi. waxa uu sheegay Alston in soo jeedinaha dowladda ee ah in dadka ciyarta qaata ay yihiin dad wahsi badan oo aan doonayna inay shaqaystaan ay yihiin kuwa xaqiiqda ka fog.
tirakoobka aan heli karna haatan wuxuu muujinayaa in dadka ugu badan ee tusaale ahaan hela kaalmada caafimaad ee dowladda ay yihiin kuwa si buuxda u shaqeeya, kalabar dadkaasi ka mid ahna ama waxay shaqeeyaan saacado ama waxay daryeelaan caruur yaryar ama waalidkood gaboobay ayay hayaan.
wuxuu sheegay Philip Alston in 700 dadkaasi aysan shaqeyn. Warbixintaas ayaa Philip Alston waxa uu hoosta kaga xariiqay in Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee ay ka jirto sinaan la'aanta xagga dakhliga ee dadkiisa marka la barbardhigo wadamada reer galbeedka. Waxa uu sheegay in 100% ee dadka ugu ladan bulshada inay gacanta ku hayaan 38% hantida waddanka. Waxa uu sheegay Alston in cashuur dhimista ku kacaysa 1 trillion iyo barka ee dhowaantan uu sameeyey maamulka madaxweyne Trump in si weyn ay uga faa'iideeyaan dadka ladan islamarkaasina ay xaaladda ku sii xumaynayso dadka saboolka ah. Baarahan ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay V O A in uu warbixin usoo bandhigayo dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay si wadamadaasi qaar ay jawaab degdeg ah uga bixiyaan.
Mareykanka isagaa sidaa doortay ilaa iyo haddana ma jiraan jawaab laga bixiyey oo rasmi ah, xitaa markii ay arkeen warbixintan oo ay xubnaha goluhu galaangal u lahaayeen muddo 2 toddobaad ah.
Sida caadada ah, marka uu Alston warbixintiisan si rasmi ah ugu soo bandhigo qaramada midoobay, waddanka ay quuseyso oo dabcan Mareykanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo. Inkastoo Mareykanka dhowaan uu ka baxay xubinnimadiisii golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay, laakiin weli waxa uu xaq u leeyahay in uu ka soo jawaabo sida waddan kormeer ka ah arrintani oo kale haddii uu doonayo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeedinaya warbixintii ee Geneva kasoo dirtay wariyaheenna Lisa Shalin.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Toddobaadkan raantiisi ayay ahayd markii dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay sheegeen inay gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan iskaashi dhaqaale iyo maalgashiga 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. Haddaba heshiiskaasi oo muran badan ka dhashay ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana marti igu ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan, agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, iyo wakiilkii hore ee Soomaaliya dalkan Maraykanka Abuukar Armaan. Doodiina waxay u dhacday sidan. Wasiirka warfaafinta ayaan siinaya marka ugu horreysa bal inuu noo sharaxo arrintan, ma waxay ahayd heshiis, ma waxay ahayd is-afgarad, ma jiraan wax la saxeexay oo madaxweynayaasha hogaamiyaasha labada waddan ay kala saxeexdeen, muxuu ahaa waxa la gaaray maalintii Sabtidii? Wasiir, soo dhow.
Aad iyo aad umahadsantihiin dhammaantiin. Arrinka heshiis la saxeexay haba yaraatee ma jirin communiqueba uu ahaa, waxyaaba badan oo laysla soo qaaday bay ahayd oo laysla afgartay oo laysla soo dhaweeyey 16 qodob ayay ka dhaarkaa ay ka koobnayd. Xagga amniga taabanaysay, xagga iskaashiga qaaliga taabanaysay, xagga aragtiyada deganaanshaha gobolkay taabanaysay, waxyaaba badan ay taabanaysay. Laakiin meesha ay Soomaalidu dul istaagtay, ay garna u leeyihiin runtii inay dul istaagaan, waxay ahayd arrinta qodobka 7-aad oo ku saabsanaa 4 dekadood oo dalka Soomaaliya laga dhisay, dabcan maadaama dalka xeebaha la anagu aanu nahay, maalgashigooda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo cid kasoo deeyo wadamada deeqaha bixiyo iyo kuwa maalgashadaba ay ka qayb qaadanayaan. Runtiina intii warbaahinta aan la hadlay, hadalaynta ugu badan waxay ahayd qodobkaas wax la iska weydiinay. Qodobkaasa wax idinka ilaado, waxaa laga hadlay waa dal anagu aan leenahay, xeel anagu aan leenahay, waa xoolo anagu aan wax ku leenahay oo lagu maalgelinay danta laga leeyahana ay tahay dalka xayiran ee Itoobiya xeebaha lahayn iyo dalka xeebta dheere ee Soomaaliya. Ma jiraan waxay iska kaashan karaan, waxaa la isa soo dhaweeyay in la iska kaashan karo in iyaguna ay maashay wax ka degsanayeen ama wax ka dhoofsan lahaayeen ay noqoto dalkeena, anaguna ka faa'iidaysano bulshada suuqa soo kabcayo. Marka amay wax sariiqdaan amay wax kasbaan inay isleeyihiin, laakiin dowladda waxaa go'an inay wax ka jawaabto cabsida.
Waayo su-aalo badan baan ku weydiin doonaa, su-aal cabsida iyo shakiga iyo qodobada waan ku weydiin doonaa. Waxaan si degdeg rabay inaan ku weydiiyo adoo jawaabtaada isoo koobaya. 4 dekadood waa kuwe ee heshiiskan uu taabanayo la maalgashanayo?
Walaal dhageystaha iyo adiga, waxaan idiin sheegayaa dekad heblaayo oo la iska soo hadal qaaday, ma jirin. Dekadahaas way ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato, markii dadka aqoon-yahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan, lala tashado dadka deeqda gashanayo oo laga fiiraayo suuqa say ugu dhow yihiin, waddada say noqonayso, waxyaabo badan oo farsamo iyo aqoon u baahan ayaa xadidi doona dekadaha 4-ta. Dabcan dalka Soomaaliya dekadaha looga baahan yahay 4 waa ay ka badan yihiin, waa 3,340 kilometer. xeebtaas dhererka badan 4 iyo 5 iyo 10 ka badan bay qaadaa, laakiin waxaa laga hadlay waxay tahay si bilow ah afartaas dekadood oo labada dal ay Soomaal gashanayaan oo ay qoondayn doonaan khubaro iyo Soomaali iyo ajnabi ay yeelan doonto marka dambe. Laakiin hal dekad oo heerka Hiblaay la yiraahdo oo la isoo saaray qaaday ma jirin.
Way hadalka waxaan siinayaa Foose Yuusuf Xaaji Aadan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Tafadal Foose, saad u aragtay heshiiskaas iyo waxa kaaga baxay?
Waa mahadsan tahay Haaruun. Odayaashana mar kale waa salaamay. Heshiiskan horta runtii waxaan u arkaa heshiis siduu u sheegay wasiirkuba aan dee saxeexayna communique yahay ama warmarsiyeed. Haddii heshiis laga dhigayana marka daraasad xoogle lagu sameeyo, jaranjarooyin badan oo kaluu marayaa golaha wasiirada baarlamaanka, wax badanna waa lagu kordhin doonaaba ilatay, waxna waa laga doori doonaa. Waxaan u arkaa heshiis runtii dalka Ethiopia runtii waa dal aynu isu baahannahay. Muddo dheerna dagaal badan ina dhex maray, waqtiyaal boqolaal sanadood. Maanta labada dowladood ama madaxda labada dowladood tallaabo waxay qaadeen aada iyo aada iyo aada leh dhiiranaan iyo faa'iido ule dalka iyo dadkaba. Hase yeeshee waxaa la muhiima laba arrimood. Qodobka 12-aad ah xushmeynta madax bannaanida iyo maxay ahayd ilaalinta qaranimada iyo xornimada yaa sideedee labada dal in laisku ixtiraamo. Ka shanaadna wuxuu ahaa baan filayaa in waxaa laisla fahmay oo laisla afgartay muhiimadda iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha in laga faa'iidaysto maalgashiga. Marka iyadoo labada bays looga dhigayo heshiiska, inta kale wixii laga hadlaaba waxay noqonayaan wax faa'iido weyn. Laakiin qodobka dekedaha, haddii aan taabto dekedaha, muhiim weeye dekedaha in la maalgeliyo, laakiin maalgashigu inuu annaga naga yimaado ayaa muhiima, sida dekedaha Jabuuti, Dubai, Mombasa, Daarasalaam iyo wax lamid a. Dowladdu inay iyadu lahaato maamulkeeda, waayo waa security risk. Marka dowlad kale ay dekedaay dhinac ay qaar leeday.
Horta heshiiskan dekedaha wuxuu yimid iyadoo dadka Soomaalida guud ahaanba ay afka ku hayaan Ethiopia, waa iyagu say aaminsanaayeen dadka caadiga badankooda Ethiopia waddankeenna ayay u socotaa, waxay ugu socotaana waa dekedo. Iyadoo miskaxda ay arrintaas uga jirto ayaa heshiiskan dekedaha la gaaray. Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi, dareenka noocaasa iyo dadku say uga jawaabeen heshiiskan, ma waxay ahayd wax loo garaabi karo mise way ka badiyeen?
Waad mahadsan tahay Haaruun, waan salaamayaa xeerta kale wasiiradda iyo wasiirka iyo sinjiraha iyo dhegeystayaashaba. Horta dowladda Soomaaliyeed oo hadanka cuditaada haysa xaqay u leedahay inay wadahadal la furto oo la furto Al-Shabaab ama Ethiopia hala furto ama caaladaha hala furto, shacabkuna iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo bulshada rayidka ah anagu aanu kelno adigana xaqay u leeyihiin wadahadalkaas ay furtay in la fiiriyo oo la saaqido oo la qiimeeyo. Sida wasiiradu sheegteena baarlamaanka wuxuu leeyahay inuu sixitaan iyo wax ka bedelsi wax kasta. Marka runtii iyadoo la qirhayo dowladuhu inay xaq u leeyihiin inay wadahadalo furaan, dalfanaaga ka shaqeeyaan, masaarixda is waafajiyaan, haddana runtii dadku inay iska digtoonaadaan dunyadan, shacabku xaq u leeyihiin. Dowladda hadda cusub oo Ethiopia timid oo ninka hadda meesha qabsaday waa nin cusub oo hadda maaragtay OTC baan si fiican aan waa ka dhigan. Soomaalidana isma way yaqaanaan ba rasaaraha mar u tagay iyo wasiirina waa tagay meesha, asna waa yimid. Markuu yimidna dekedo oo maaragtay imaaraad iyo dadka loo diidanaa oo aada looga shan badan oo colaalo badan ka dhaceen baa la yiri afar bay maal gashanaysaa. Waxaan intaas weelisay ninkii imaaraadka xukumay oo anagu aan ceyrinay iyo dekadihiisii oo aada laysugu xumaaday baa meesha ku geeyey lacag geeyey oo maaragtay 3 bilyan oo doorada labana deyn tahay midna deeq tahay geeyey oo waddan isaga wasa saboola oo bankigiisa dhexe faariq yahay oo lacag loola cararay lacag adag loola cararay in la yidhaahdo dekadahaanay maal gashan hayaan. Horta Soomaalidu waxay fahmi karto horey ka fahmi karto maahan waxay fahmi kara maanin sidii aan waxba haysan haddii lacag degdega loo geeyey oo lina ninkii aan isdagaalanay oo isceyrinay oo arrintiisa ay xumaatay lacagtu meesha geeyey hortaas in la sharxo weye halkaas nambaro isqabaan la awaa jira oo wasiirku daahir inuu faahfaahiyo. Dadkuna wadadooda waa waaweyn sida hadda la sheegay, dad mas-uuliyiin ah wadanahay wasiiraan soo ahnayn, dantayaal baan soo ahnayn, shacabka meesha jooga Soomaali jooga way fogaal. Marka dowladda horta ba inay arrimahaas fahansiiso maxay tahay arrimahaasi isku suran yihiin waa la fahmi la'yahay in la fahmo. Labana nima wax haysanba wax ila maal gashanayana waa wax iyadana sidoo kale aan la fahmi karin waa in la fahmo. Saddexaadna ninkii markuu laabtay dalkiisii ku laabtay dadkiisii la hadlay warka uu sheegay dadka ka balaaran buu sheegay Soomaaliya sida fadeena buu sheegay asan waxa ay keenaysaa waraaqdan oo daahirno akhriyaayo oo leeyahay qodobadan ay u sii isla saariyo ama ku laabtay warka la sheegay marka macnaha taasna waxay u baahan tahay in la tafsiro oo fasir laga bixiyo laakiin haddana dowladdu inaan aad loo macnaha qofkii kursiga madaxweynaha fariistay inaan aad loo laga shakiyeen oo dadka inay wadaniyadoodana laga shakiyeen xaqa u leeyihiin laakiin ninkii oo warka la keenay taasna waa la fahmi waayey waxaan ku dhahay inay waasiyaan baa loo baahan yahay iyagoo taasi dadku bidaayeen inay yihiin
way aad baad maasantahay cabdirashiid waxaan mar kale codsanayaa qof walba inuu aad u soo koobo abukar armaan adigaan ku siinayaa su-aashaas cabdirashiid uu ka jawaabay qayb ahaan baan ku weydiinayaa in dadka soomaalidu qaabka uga jawaabeen iyo saaad u aragto heshiiska waan ku weydiinaya laakiin heshiiska waxaad ka mid ahay dadka aadka u dhaliilay intaad dhaliisha u gudbin waxuu ku wanaagsanaa ma jiri
bismillah waa salaama dhammaan qaybgalayso dooda jawaabtu waa haa waa jiraan wax fiican oo ku jiray macnaha rajadan ah in colaadihii hore lasoo afjaro waa wax fiican dhammaanteen waa wada ayibsan oo cidii dambe u malaynaya inay jirto anigaan inkastoo si adag u dhaliilay haddana waa ogolahay macnaha waa hadaf oo fiican oo aan runtii rabnay inaan dhammaanteen ka shaqayno laakiin goormaa lasoo afjaray goormaa taariikhdii hore laga soo gudbay goormaa mataqaanaa sidaan ognahay haddii aad waqti yar oo xilli waxaa jiray runtii yani aan cidna inkiri karin oo ahayd 2006 ilaa iyo 2008 burburkii xamarka dhaxa wa documented oo unta aada u document garaysay shay oo particular oho xataa waxaa jiro aan dadka intooda badan aysan ka hadlin oo ahayd white phosphorus inay isticmaaleen in dad badan lagu leeyay in burburkii uu ugu weynaayo muqdisho qabsade uu ahaa waxaasoo dhan iyadoo ay jirtay annagoo og in ciidamadooda ay weli meesha joogaan annagoo og inayna soomaali weli heshiinin intaasoo dhan oo jirta waxa la yidhi waxaan gaarnay heshiis oo ama ha noqdo midis afgarad ama mid la saxiixday dozen redi maata kolleyto xukuumadda maanta joogto waa isugu mid wax la saxiixiyey waxaan la saxiixin bu waa socdaan waa la dardar geliyaayo waa socdaan cid isku haysatana waxaan la saxiixin waxaan ma saxiixin oo meesha ma jiraan marka taas runtii yani muhiim ma aha hadda walaashay waxay ka hadashay for example runtii ahayd moogta in laysa ixtiraamo la xushmada ee madax banaaneed labada wadan moogta madax banaanida la xushmadaynaa waate marka ciidamadooda ay dhex joogaan iyagoonan amisaamna ku jirin moogta gobollo badan ay dhex joogaan wax badan oo mugdi ah ku jiro oo loo baahan yahay runtii in la iftiimiyo ay dadka fahmaan
waay aad baad maadsantay wasiir waxaan jeclaan lahaa dhowr su-aalood inaad kala cadayso adoo weliba hadalka soo koobaya midda ugu horeysa maalgelintan afarta dekadood ee la wada maal gashanayo ma soomaaliya etoobiya kharashka bixinaya mise sida u bidhaamiyey imaaraadka ayaa ku bixinaya lacagii etoobiya siiyey ama lacago kaleba ha u qoondeeyey haddii si kale loo dhigo ma imaaraadkii dekadaha loo diiday oo dhinac kale kasoo wareegayba
okay waxaad umalaysaa in layga rabo saddex waddan masaalixdooda hal mar inaan ka wada jawaabo imaaraadkii etoobiya iyo soomaaliya laakiin anigu inta aan u idmanahay baan ka hadli doonaa oo ahmida soomaaliya dekadaha aan anagu ku heshiinay oo aan isku afgaranay waxay noqon doonaan had iyo jeeraale heshiisyo baarlamaanku kontroolo akhriyo wax ku daro wax ka dhimo diido haddii uu doono horta oo soomaaliya wada socota ayaa heshiiska dhafta ah gaari doonto oo baarlamaanka iyo xukuumadda kaliya aan ahayn khubaradeedii iyo waxgaradkeedii aqoonyaankeedii ra-yigoodii la qaato hadda dowladdu amba wasiir amba uu la fakin kara ma aha midda kale waxa ay tahay maalgashiga maalgashiga cid kastoo soomaalidan waa u furan yahay dowladda etoobiyan waa u furan yahay ama dadkeeda sharikadana waaweyn waa u furan yahay marar badan waxaan maqlaa in oo imaaraadkii la ceyriyey oo saanay horta waxaa laga yidhi waxay ahayd sharikad dowladda imaaraadka ma ahayn markii laga hadlayay dekadda sharikadaasna waxaa lagu mawduuceed waxaa lagu qabsaday waxay ahaayeen hanaanka ay u mareen hadalka iyo waxaa lagu heshiiyey ma aanay ahayn mowqifka dowladda soomaaliya ra-iisaraha codkiisa qofkii dhageystay
laakiin haddaan ku weydiiyo boqolkiiba 19 etoobiya ay ku leedahay dekadda berbera waxba kama qabtaan laakiin waxa adiidantihiin waa in somalilan lala saxeixday oon dowladda lasoo marin sax miya
waxaan diidanahay waxa waaye heshiis dekad soomaaliyeed ku saabsan in cid kale lala maro dekadaha soomaalida waa in dowladda soomaaliya lasoo maro oo iyadu ay saxeixdo dabcan dowladdu suulsaar ma aha waxeed markii heshiiska iyada lasoo hordhigo waxay ka fiirin doontaa danta dalka dadka soomaalida ay leeyihiin markaas ayay wixii heshiiskii ay u aragtay ummadda Soomaaliyeed oo dan yahayna saxiixaysa. Markaana waa idideysa, laakiin ma ahayn heshiiska qodobada ku jira joojiya, waxay ahayd heshiiska hanaanka loo maray, sax ma ahayn hanaanka loogu talagalay Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya inta lagu soo celiyo heshiiska kadib baa la maalgashanaa la yidhaahdo oo la maamulaa la yidhaahdo. Dowladda Soomaaliya way akhrinaysaa, iyadoon maalgashiga diidanayn, iyadoon iskaashiga diidanayn, ayay go-aan ka gaaraysaa danta markaas sax ay la noqoto. Kama wada dowladda hadda joogta, laakiin dowlad kastoo Soomaaliyeed ayaan rabnaa in heshiisyada la galaya la horgeeyo oo ay qiimeyso, ay mowqif ka qaato. Dowladdana markaan leeyahay waa dowladdii iyo baarlamaankii, xukuumaddii iyo baarlamaankii madaxtooyadii oo bulshadooda xataa guuxooda ka duulay.
Way Jabuuti markuu tagay wasaaraha Ethiopia oo u bandhigay arrinta ku saabsan sida u daneynayaan inay saami ku yeeshaan dekedda Jabuuti, waxba uga bedelatay shirkadda diyaaradaha Ethiopia oo shirkadda ugu horeysa Afrika ayay codsatay iyadan in saami laga siiyo. Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan, maxay ahayd dowladdu inay ku bedelato heshiiskan?
Intaanan horta gelin taa, waxaan rabaa inaan dhamaystiro tii hore. Dekedaha dalalku waa ka heshiiyaan, waana ka wada hadlaan. Annagu waagii hore waxaan ku lahayn maalgashi Jabuuti, waxaynu ku lahayn guryo iyo baanan iyo waxaan ku lahayn insurance-ka buildinno waaweyn, maalgashi dhul layna siiyey baan maalgashanay. Laakiin saan u sheegay, dekeduhu waa very risky. Dekedda waxaa muhiima inagu maanta ciidan malihin navy oo ilaaliya, malihin ciidan dhisan oo Soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya, ay ka mid tahay dowladda Ethiopia. Therefore inaan hantideenii ama dekedaheenii toos iyaga uga u siino ama u maalgelino xoogaa waxay noqonaysaa waxoogaa riskibaa ku jira. Marka horta taasaan ka odhanayaa, innagu wax maanta weli waa isdhisaynaa, weli imikun baynu ma garanaysaa bilownayn, weli agadhigasho rasmi ma jirto, laakiin asli tariiqi baynu cagta saare ahaa in dhaqaalaha dalka la maalgeliyo, loo raadiyo investments iyo resources. marka waxaan ma garan karayo waxaynu Ethiopia maanta inagu maalgashanayno. Weli mayna ciidan malihin, maynaan cagadhigin iskuulladeenii, caafimaadkeenii, waxyaalihii priorities-ka ayoo dhan baa welidu ka daadsan. Marka wax inagaa u baahan inaynu maalgelin hele ma gelshan karo, meel aynu wax kaga bedelano ma garan karo. Waxaan u leeyahay lagu mintido, oo yacni aniga aan dardaaran iyo digniin ba iga tahay, dib bay la keeni kartaa haddaynu dekedaha iibino innagoon ciidan lahayn aynu ku ceshano. Marka taasaan ayaa qodobkaasaan taa ka oranayaa. Sida kale heshiiskani haddii la isku ixtiraamo, heshiis aynu ka faa'iideyno 100 million oo market aynu u heli karo inagoo dekedahaas iyo dhisanay, waa la heli karaa. Afrika oo dhan waxaa dhisay dalal waaweyn oo kale, waa la socotaan Mombasa noqoto, tareenaha xitaa laynoo dhisi karaa oo u qaadi kara wax kasta haddii aynu oo investment iyo grant baynu heli karaa, dhaqaale xoog le aynu ku heli karaa. marka inaga inagu xidhan tahay waxa aynu maaragtay tanise waa communicate, ilaa hadda heshiis la saxeixay maaha, waxaas dhan waa la dhexgelin karaa, waa laga shaqeyn karaa. Marka dadka iyo shacabiga sartay iyo dadka ka xoogaa dareenka xoog gala muujiyey, wadaniyadu weeye, laakiinse ma u qaba anigu heshiiskani inuu yahay heshiis hadda tifaf tiran oo laga warwaro, ma qabo.
Waayahay Cabdirashiid Khalif Xaashi baan siinaya, laakiin intaan hadalka bilaabin waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha Soomaaliya maxaa Cabdulaahi Farmaajo sida u difaacay heshiiskan inaan wax yar kaa maqashiyo cod yar, marka codkanaan dhegaysanayna.
Xaqiiqatan horena waa u sheegaa, meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo, oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto. Xaqiiqatan dekad cid la siiya ma laha. Dekaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo baahan yihiin. Dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha, Ethiopiana ma laha. Waxay ka imaan karaan meel walba, waxay ka imaan karaan Asia, waxay ka imaan karaan Khaliijka, waxay ka imaan karaan Mareykanka, waxay ka imaan karaan Afrikada kale, waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed. Cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato, laakiin muhiimadda waxay tahay waa la tartamaya. Waxaa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa, waxaa kula tartamaysa Port Sudan yaa kula tartamaysa, waxaa kula tartamaya anigu tartama ma arko Jabuuti, dad waalehna weeye. Intaasoo idil yaa tartan kugula jira, oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan, kor u qaadaan, inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan, in miisaaniyadda dowladooda ay kor u kacdo, in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro. marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anuu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogoleyn Soomaaliya inay horu dhaqaaqdo laakiin takadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dawladdaana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn wadaniyadu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqeyso sidii aad u kubcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotism
aya Cabdirashiid Khalif Aash
madaxweynuhu xaq u leeyahay fikradiisa inuu sheegto laakiin dalka dadku dhan baa isla leh qofku madaxweyne ah iyo qofkii muwaadin ah isku xaq waa lagu leeyahay muwaadiniina oo Soomaaliyeed oo dalkan isla leh waa nahay marka fikradaha ka duwan madaxweynaha aniga waxa ira haboon inuu maaragtay rajci iyo dad dibu socda ku tilmaamin shacabka Soomaaliyeed marka soo Mareykanka ee Daahir Maxamed Gaal oo ka mid ahaa waa Ethiopian ku soo duulay oo qabsaday iyo madiiradiisa in badan oo ka mid ah ka saaray kumanaan kun oo qofka ku dhintay dalkan si loo xoreeyo oo Ethiopian soo degay oo ilaa fadda yimid ka saaray haddii walaalkii wali qabaan oo daawadii wali u yaallo oo dadkii ku curyaamay ka saaridii ay wali carada joogaan hadday walwal ka muujiyaan dekadihiida maal gashanayaa nin aan shilin mahaysan oo hadda lacag loo keenay xaq maahan inuu yiraahdo maaragtay waa dib u socda iyo waxaas ku tilmaamay xaq maahan dadka xaq u leeyahay inay walwalaan dunidan la iskuma turo waa la isfoodaayo adduunka oo dhan hadda badankiisa waa la burburiyey Syria burburtay Iraq waa burburtay Libya burburtay Yemen baa burburtay annaga 2023 sano waxaan ku jirnay maxaa la yiraahdaa fowdo ku jirnay waxaasna siyaasado caalami ah oo hadda dhinac u dilaanahaya wadadan fahansanayn meesha laga soo galay iyo sida loo soo galay ay hor socdaan waa dalalkaas oo dhan ay la dumeen hadda maaragtay Ruushka Kareemiya iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa Ukraine kaf ka siistay 2016-17 wadan dhan gobol dhan kaf laga siistay oo loo goostay adduun saas u waalan oo aan la isku naxahayn oo Yurub ay alaabtooda kala guranayso Maraykanku alaabadiisa soo xirmaayo carabihii ay jig isku wada yihiin oo saasaa ka dhashay shacabka Soomaaliya marka inay walwal qabaan oo shaqiyaan harka xaq u leeyihiin labo dowlad dimuqraadiya oo shacabku qof iyo cod kusoo doortay waa xaq u leh baasiinka aniga shaksiyan saan aaminsanahay baasiinka qoyisdiisa dowladdaasa xaq u leh nambaro waaweyn iyo dekadahan haddii cid la gelinayo waa in laba sano saddex sano daraase laga sameeyo oo khubaro loo diro laakiin mankan hadda inay bahasha CR aruuriyaan oo daraase sii sameeyaan iyo waxaas xaq u leeyihiin dekada ay cid ku wareejin karaan iyo keedaysiin karaan ma jirto xaqna uma ay lahaan iyo bilaabi karaan sheekada waa bilaabi karaan sababta shacabkiiba mandate fiican umadda Soomaaliyeed kama haysaan 2025 xildhibaano sida laga soo dhexdhexaad yaqaana dadkan doortay degdeg baa ka muuqday dowladdan arrintan ay kusoo gashay marka qofkii dhahaa waxaan maxay yihiin iyo waxay ka war yihiin iyo wax wadaama inay handidaan ama indhaha u diidiyaan xaq uma lahan dalkan dad baa usoo halgamay haddii ayagu yimaadeen dad baa diiran oo say maaragtay dalka oo difaacayeen marka waxay u baahan yihiin inay dadka ixtiraamaan oo ogaadaan dalkan in laysla leeyahay taladana laysla leeyahay qofkii shakiyana shakigiisa xaq u leeyahay ninka madaxweynaha iyo ninka guriga isaga u dhaqa intuu waa isla leeyahay dadkan isku sheer bay leeyihiin marka qofku u dhaxdeenna la wada xaq u leeyahay
way aad baad umahadsantahay Abuukar waan ku imanaa laakiin su'aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo wasiirka jawaab koobanna waan ka codsan lahaa inuu siiyo wasiir markii wasaaradda Itoobiya ku laabtay Itoobiya hadalo la isla dhexmaray ayaa jira oo ahayd maxaan ku yiraahdaa anagii Soomaaliya waxaanu ku heshiinay mustaqbalka fog inaanu isku biirno waddan kaliya noqono ma jirtay arrintaasi intuu xamar joogay wax la isku soo qaaday oo arrintaas
walaal 16 qodob waxaan ahayn oo la isku soo qaaday ma jiraan
way dawladda hadda joogtay wasiirka u tahay aragtidiina ma tahay inaad Itoobiya ku biirtaan waddan kaliya la noqotaan
walaal waxaan ku yiri dawladda Soomaaliya ee hadda joogta xilliga fog joogi mayso laakiin gobol xaar iyo taageerid iyo wadid midna kama suurowo dawladda Soomaaliya waxa naga suurowo kariya waxa waaye amaanada dadka Soomaalida u dhiibeen madaxweynaha iyo dawladda inteeda kale waa dawlad Soomaaliyeed oo madax bannaan oo mid ah oo dhexdeeda ka midaysan amaanadaas ay tahay wixii ka gadisan waa waxay noqonaysaa dastuurkii iyo dowladnimadii oo la khilaafo mana naga dhaweyso dowlad ahaan dowlad soomaaliyeed oon difaacno midnimadeeda iyo madax banaanideeda annaga naga go-an.
Way aada baad u mahadsantahay. Waxaan siinayaa Abuukar. Intaanan ku iman waxaan rabaa hadal uu jeediyey wasaara Itoobiya inaan wax yar ciyaaro kabacdi baad soo gelaysaa wax yar iyo dulqaado. Wasaara Itoobiya wuxuu ku sheegay khudbadiisa markuu laabtay inuu wadahadallo niyad wanaag la soo yeeshay oo labageesooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu ku sheegay hadalkiisa inuu ujeedada ugu weyn oo kulankaas ay ahayd sidii loo soo aftiri lahaa taariikhda colaadeed iyo gacanka hadalkii labada waddan ka soo dhexeeyey. Wuxuu yidhi waxaan isla sahaminay sidii aan isugu keeni lahayn labadeenna waddan ee walaalaha ah, waanu abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay ka kala qaybsanaan lahaayeen. Waxaana hadda aan ku heshiinay, ayuu yidhi, isdhexgal dhaqaale oo buuxa. Wax yar codkiisan ciyaaraya.
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር
marka wuxuu ka hadlayay wuxuu yiri iskaashigeena ganacsi waa inuu san noqon mid ku kooban inay Soomaaliya naga kareysato dekedo iyo in Itoobiya ay bunka u dhoofso Soomaaliya, balse waa inaan isku keenaa khayraadkeena iyo cududeena kala taxan. Hadda isla markaana abuurna gobol ay ku nool yihiin dad badan oo leh khayraad badan oo dabiici ah iyo suuq weyn oo laga wada faa'iideysto. Wuxuu sheegay in wadamada dabcan saanan u fahmay, wuxuu sharaxayay fikrad ama aragti muddo fog ayuu sharaxayay markuu qodobkan ka hadlayay. Heshiis ay wada gaareen dowladda Soomaaliya ma dhihin dowladda Soomaaliya wada gaarnay, laakiin wuxuu soo jeediyay aragtidiisa in wadamada geeska Afrika ay noqon karaan suuq xoogan haddii ay u midoobaan sida Dubai, Yurub iyo Mareykanka oo kale. Tafadal Abuukar.
Horta aan ku bilaabay midii oo madaxweynaha Maxamed Farmaajo uu yiray, waa nasiib darro horta inuu madaxweynaha saas u hadlay. Waxaan la qabaa Cabdirashiid intuu yiri, aniga si gaar ana runtii waa ka naxay markaan maqlay intaas, sababtoo ah dhowr sano ka horaan waxaan qoray maqaal intuu Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha ahaa oo aan kaga digayo macnaha arrimahan maanta taagan dekadahan aan ka wada sheekaysanayna maanta naqaashayna. Qofkii ugu soo horreeyo soo wacay, qofkii ugu horreeyo soo wacay wuxuu ahaa madaxweyne Farmaajo oo waagaas mucaarad oo ii tahniyadaynayo, because arrinta waxay ku qalloocneyd waagaas madaxweynihii kale markaas joogay Xasan Sheekh Maxamed.
Waagarta wax yar aan ku xasuusiyo Abuukaro, wax yar aan ku xasuusiyo arintaas adiga Farmaajo wixidan dhexmaray anagu ma ogin, isna kuma jiro qadko isma difaaci karo. Marka heshiiskan iyo hadalkan oo hadda jeediyey oo la wada ogyahay dhageystayaashuna ay ogyihiin aan ka jawaabno.
Ha, middaas waago middan ka hadlayno. Marka waa nasiib darro in yani fikirkaba uu noocaas oo kale yahay, markuu qofka kursiga ku fadhiistana si kale u fikiraa intuu mucaaradka yahana wuxuu doono ku hadlayno. Waa walaalkay, waa saaxiibkay ninkaan ka hadlaya, waa nin aan si fiican isku naqaano, soo wada shaqayno. Xumo Ilaahay ila ogyahan wax ka sheegaa aan ku xumee sumcadiisa ku dheelaan layaana ma jiro. Laakiin waxaan sheegaa maanta danti waddanka ayaa ku jirto. Marka si kastaba ha loo qaata ee waa inaan iraaho shaqsiga ugu horreeyey oo isoo wacay isagu ah maantana heerkan uu taagan yahay. Marka waxaan arkaa waxa waaye diilkan oo dhan heshiiskan ama heshiiska saxiixa ha noqdo ama han noqdo mid is-afgaraya, waxaan u arkaa weli inay Soomaali ilaa iyo maanta madaxdeennaan ka hadlaayo dadka kama hadlaayo shacabkeena madaxdeennaan ka hadlaayo. Mar allaala markuu qofka kursiga ku fadhiisto waxaad moodaa inuu mar walbaba ka horumarinayo gaaridii faras iyadiyoon dadka dib u heshiisiin loo sameynay. Kow waa geed futuug sartay dagaalan qaada lix jeer todoba jeer waa kii la xilnaansugaray xeradii iyo ciidamada la dhex degay. Haddana waxay sheekadii joogtaaba meel kale. Maalin kasta marka waxaan irsanaynaa event cusub iyo waalo cusub ayaan irsanaynaa, aan rabnaa inaan wax ka tuuto. Taasna waxaan u arkaa dhibaatada ilaa iyo 30 sano lasoo dhaafay Soomaali haysatay. Madaxdeedu waxa meeshay xumaha ay ka jirto dhan waa madaxdeenna waaye. ilaa iyo kuwaas laga tuusiyna madaxda markaan ka hadlayna kama lama jeedo kuwa siyaasiyiinta keliya, waxaan ugala jeedaa cid kastoo leadership ama ha noqoto kuwii dhaqameedka ama ha noqdaana kuwii mataqaana intellectual, yacni wax runta sheegaya maanta yahay.
Way aada baad u mahadsantahay wasiir. Waan ku iman doonaa laakiin Fosia, laba qodob baa rabtay inaad sheegto.
waxaan rabaa inaan kusoo noqdo heshiiskii. Marka hore tan qunsuliyadaha iyo safaaradaha ay yidhahdeen waa ka furanaynaa. Waxaan qabaa taasi khatar badan bay leedahay. Inagu ma furan karaa hadda sababo badal awgood qunsuliyado Ethiopia kama furan karo. Safaaradihii baabaynaan wada habaynin hadda. Taasi waa qodob. Iyagu hadday safaar iminka waa jiraan meelo ay qunsuliyada geeyeen, laakiin hadday gobol walba qunsuliyad geeyaan khataraheeday leedahay ma qaadi karo. Qodobkaas waa qodobka aniga haddaan baarlamaanka heshiiskaasi noo yimaado aan ka doodi doono. Qunsuliyada lama furi karo ka badan inta iminka furan. Waa xagga diblomaasiyadda in safaaradaha la xuntabay calaaqaadkii safaaraduhu waa jiraan, waa safiiradu waa joogaan, waa maaragtay shaqadiina way socotaa. Marka in safaaradaha la xoojiyo waa muhimad muhiim weyn. Qodobka iska dhexgalka taasina khatar kale leedahay. Iska dhexgal dhaqaale iyo wada iriga oo xooggaaga iyo shuruucdaada iyo ciidankaaga waxaagoo dhan leh xagga economic growth waa laga wada shaqayn karaa. Laakiin population 100 million iyo dheeraada iyo population ugu badnaan 12 million dhexgalkoodu khatarahedaay leedahay. Taasna waa inay masuuliyado ka leenahay oo aynu heshiis aada loo qorsheeyo arrinka aada dadka loo diri doono hawshaas inay aada uga fiirsadaan. Qodobka saddexaad ee rabo inaan kusoo daro waa ka maqaneen hadeerna soo qaaday waa biyaha. Wabiyadii Jubba ama sida iyagu u yaqaanaan webiga Janaale Dawe iyo waxbay yidhaahdaan Ethiopia, wabiyada Jubba keliya 4 dam baa loo qorsheeyay in laga dhiso. 7 sannadood Ethiopia ka shaqaynaysay in dhaamamkaa la dhiso. Dhaqaalaheeda iyo korontadeeda iyo ayay rabtaa inay kor u qaado oo jannada ay soo shido oo dhan inay dab u samaysay rabtaa. Innagana gado iyo bakool xudur Kismaayo waxaa leeyahay Lower Jubba iyo Middle Jubba population 2,500,000 kor u dhaafay ayaa ku nool biyahaas. Waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga doodo arrinkaa laguna soo diro qodobadaas wada hadalkaas.
Way wasiirkan siinaya wasiir, maadaama heshiiskan aan la saxiixin dowladda Soomaaliya qasab kuma aha Soomaa inay fuliso, way ka bixi kartaa ama qodobo kale ayay kusoo dari kartaa, soo sax ma?
May wada hadalladii iyo shaqadii heshiiska la qaban lahaa intii waa ay dhiman yihiin. Anagu safkaradkaas amba maaragtay communiqueegaasi inaan ka baxna ma rabno, laakiin waxaan rabnaa in dadka Soomaalida ay nala wadaagaan, in baarlamaanka wax ka wadaago, in civil society wax ka wadaago, in qof kasta oo indhergalada Soomaaliya wax ku biiriyo.
Laakiin wasiir, hadda qodobkan biyahay ka hadlaysay Fosiya, dhibaato fara badan buu biyuhu ku hayaa Soomaaliya. Haddii dhaamamka Ethiopia ay sheegayso ay dhulkaas ka dhistaan, biyaha Soomaaliya imani wuu yaraanaya. Waad u jeedaa xiisadda u dhaxaysa Ethiopia iyo Masar meeshay gaarsiisan tahay. Soomaaliya koronto la'aan baa dhul fara badan oo baadiyaha ka jirta oo ah qodob aad codsan kartaan. Jabuuti waxay codsatay shirkadii Ethiopian Airlines oo astaamihii qaranka Ethiopia ka mid a in wax laga siiyo. Ma kula tahay inaad codsataan wax ka badan waxa ku qoran heshiiska?
walaal wax kale ma ahan horta biyaha amba wabiyada sideedaba waxaa jira xaalad caalamiya iyo heshiisyo caalamiya oo xukuma arrimahaas. Biyaha dhibicda ugu horeysa iyo dhibicda ugu dambeysa meeshay tageysa wadamada deganna waa arrimo iyo qawaaniin iyo nidaam xukumaya ayaa jira. Soomaaliya Ethiopiana wadamada adduunka oo kale kama gedisna. Waa arrin u baahan in wadahadal laga furo, waa arrin u baahan in gudiyo loo saaro, waa arrin loo baahan maxaan ku yidhahdaa dowladda Soomaaliya dadkeeda dareenkiisa cabiraysa in la tixgeliyo hawsheeda. Laakiin waxay la tahay laba unbaa uun iswaafajin naga rabi doonta Soomaaliya haddaa aan nahay Ethiopiana wax la wadaagin oo dekadaheena ha laga ilaaliyo. Biyaha nooga imaanayaan iyo markay noo soo gudbaan iyadoo la taabana noo soo gudbaan waxay la tahay iskaashi iyo shaki, kala shakisnaan, iska celin, iska xirid iyo wax la wadaagid. Intaasoo cid si loogu dhex socdo waxay la tahay tilaabo inay tahay aad iyo aad u culus. Laakiin biyaha iyo wabiyada isbedelaya dowladda Soomaaliya kama aamusayso, wada hadalna waa laga gala. Annagana ma ahan labadii wadan ee ugu horreysay ee wabi wadamo isku xira u dhexmaro hanaan Yurub ay ka jirtaa, Latin America ay ka jirtaa, Afrika ay ka jirtaa. Marka arrinkaas arrin dowladda Soomaaliya ay ogtahay waaye, waa laga wada hadli doonaa, waana arrin sooyaal ah.
Way aad baa umaasan tahay heshiiskan. Dad fara badan baa waxay dhaheen markii heshiiskan la gaaray kadib waxay dadku soo xasuusteen go-aankii baarlamaanku uu ka gaaray arrintii DB Well iyo dekedda magaalada Berbera. Dadka qaar waxay u macnaysteen heshiiskani inuu sharciyeynayo midkaas. Inta aanan Cabdirashiid siinin, waxaan jeclaan lahaa inaan dhageysano wareys yaroon la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire.
Aragtideedu waxa weeye heshiiskaasi wuxuu aniga iila mid yahay heshiisyadii ay dowladda Ethiopia la soo gashay amba prime ministerku la soo galay wadamada jaarka ah soo ziyaartay sida Jibuuti oo kale Kenya oo kale markaa dee waa laba wadan oo jaar oo geeska Afrika ku yaalo heshiis kale mid qosayna kama
wax xiriir oo dawladda Ethiopia ay kala sameysay qodobada ku jira heshiiskaas oo ay ka mid yihiin inay isla maal gashadaan labada dawladood afar dekadood ma aysan sheegin markii afarta dekadood laakiin waxaan la xiriiray dad mas'uuliyiina oo dawladda Soomaaliya ka tirsan laba qof oo kala duwan oo saraakiil sare ah waxay ii xaqiijiyeen afarta dekadood ee laga hadlay isla soo qaaday inay kala yihiin Muqdisho iyo Kismaayo badweynta Hindiya ku yaala iyo Berbera iyo Boosaaso marka saw idinma khusayneyso
arrinka Berbera dowladda Soomaaliland cid aan ahayn in lagamana xiriiri karo in lagamana heshiin karo Berberi ma hoos timaado Soomaaliya Berberi Soomaaliya kama midah marka dabcan anigu siyaasadda ku cad kuma jiri karto dowladda Soomaaliya waxay ka talin kartaa intay ka taliso Berbera kama taliso marka garan maayo sidii Berberi ugu jiri karto wadahadalkooda inay heshiin karto
haddii Ethiopia ay degada Berbera kala hadashay madaxda dowladda Soomaaliya taasi ma burinaysaa heshiiskii aad saddex geesoodkeed gasheen idinka Ethiopia iyo DB World
ma burinayo waxa yani ku wada soconaanba ku wada shaqeynaa waa heshiiska aan labadooda wada galay maaha heshiis ay cid kale la galeen
madaxda cusub ee Ethiopia ra'iisul wasaare cusub Abiy Ahmed bishii April baa la doortay intii la doortay kadib wax xiriir ma jiro ku saabsan arrinta iyo ballanqaad cusub inuu wax walba sidoodi yihiin
ha wax waliba waa sidaan ugu heshiinay way wax isbedela annaka xaggooda warnaga ma soo gaarin oranaya wixii hore waxbaan ka bedelaynay anaa wax kamaana bedelin ruuxu wuxuu u taageeray sidii markii hore ahaayeen
Cabdirashiid maxay kula tahay heshiiskan iyo kii Berbera maxay ku kala duwan maxay isaga mid yihiin sharcinimadooda iyo maarata xaaladda siyaasadeed ee lagu galay
horta arrimaha badan baa runtii wareer ka jira maxaa la yiraahdaa dowladda daahir nagala joogo oo federaalka wasiir daahir nagala joogo shaqadii ay haystaan maartay shaqadii caalamiga ahaa oo dowladnimada ay haystaan nabal goboladeedu way ayaan xal sadahay 190 dalka inta kale anaga xukuma Soomaaliland 20 iyo maartay 30 ku dhawaad ee 20 sano ee waa qarni bay maamulaneysay dhulka Soomaaliland ay ka talineysay qadar cid tagi karto ma jirto waxa Soomaalida ay ka su'aal xiraaya marka harta dal saas u dirdiray baan nahay oo qayb Soomaaliland ka goosatay qaybti kale gobollo ay joogaan anaga ka talin dhahayna ee dekadan fiisas xuxufan Sharif Xasan ayaa dhaxan suqooliyin maxaa la yiraahdaa uu barnaamijka ballaaran oo dekada baraawo iyo la galay abdiirkaas oo weeyeen boosasadii iyo dhigaas oo la galay marka haddii beelda waa macnaha adduunkuna waa tixgelinaya dowladda aan loo kacan laakiin dhulka ay ku magacownay haddana dhulka dad kala jooga marka waxyaabaha furintii waa iska complication iyo culays iska jira waaye marka yaa macnaha hadda daahir wuxuu yiri dekada afar lama soo hadalqaadin lama magacaabin kuminkeyga waxaa ku qornaa Indian Ocean ka badweynta Hindiya iyo badda Casba ku qornaa 2 iyo 2 hadii hadda saraakiil waxaa sheegaysaa 2 kamid afartiina ku carabaabay marka waxaa weeye wasaaradda dowladda kula fudud warbuu sheegayaa weelbi xeelada waxaan ognahay maahan marka waayeel koo hortiisa caanaha lagu barxabaa la yiri hadda daahir wuxuu yiri maarif dunsiinka anigu kama noqonaya inuu yiri laakiin siirada arrimaha dowladdu waxay tiri consuliyadu ma baahnin oo nabaan naga tiro badan oo ciyaalkoodii iyo qaxootigoodii inuu soo yacsooy meel mu joogo hadii maraag dekad ka furtaan consuliyadu ka furtaan annaga ma anficinaysa khatar weeye tiri annaguna kawaan furan karnay tiri meel kasta oo hadda gobolada Ethiopia dad nagama jiraan oo hadda foran consuliyadu furanayna ma jirto iyagana qaxooti iyo dad kale carada uga buuxa waxay tiri dekadaha waa istraatiiji waa arrimo oo gargartan iyo la wadaagi kara maahan taasna way jirtay marka annaga golaha wasiiradu inay indhahooda furtaan oo 2 nin iyo 3 nin iyo madaxweynihii ra'iisul wasaare iyo kaliya hoos isu ku deen arrimaha ku inay indhahooda furtaan dalkan waa la isla leeyahay qof ka xiyo ma jirto qof martiib ahna ma jirto qof salbanad gooniya iyo maaragtay masar gooniya kalena ma jirto waa la isla leeyahay aabayaasha aan kooda dhaxalay haddana annaga waayeel oo ka wada talinayna marka dowladduna waa lagu ixtiraamayaa inay wax fiiriso wax soo saarta miiska laakiin daraasooyin ma ka filayna annagu intaysan loo joogay in asagoo hadda yimid oo dalkii si aan makansan in la yaro 4 dekadood baan isla maalgashayna lacag ninkii ma haysto ninkii maalin baaba loo tagay lacag loo geeyay akoontigii bangiga dhexaa lacag loo bilyan dollar loogu shubay dhiibay lacag laguma haysto marka qaarba ay ku dhahay maaragtay bangiga afrika iyo bangiga carabta iyo lacag iska kawada dooranay kawada doonayna ee qadasa saaxiibka leeyihiin ka soo qaadeen oo noo dhistay saasadii waa qadas lagama xoriyi karto dalitna noolahan ciidan laguma dhexaysato qadar ha ka soo qaadaan qadar ha dhisan bay dhisi socon maalka ha ka soo qaadaan ama sacuudiya ha ka soo qaadaan ama ha sugaan afartaa sano horta laba sano ee darba horta hana sugaan ha tartamaan haddii shacabku soo doorto oo shacabka soomaaliyeed ay soo doortaan hal qof ay cod ku yimaadaan markaas hal dekad ha ku tijaabiyaan oo yariisa oo aan ka difaacan karno haddii loo baahdo inay ka shaqaysaan maahane lacagteenaan gashanayna marka adeeyaal waxooda waxaa fiican dalka in waxbaala soomaaliyeed isla ogaado oo aan hadda macnaha in haddadku inay hadda hurdo ka toosen aan loola hadlin
way aad baad u mahadsan tahay wasiir hadalka ugu dambeeya tallaabada xigta ee maxay tahay heshiiskan magudi baa la magacaabaya halkee wax laga bilaabayaa soona gebagabe
aad iyo aad u mahadsan tahay tilaabada xigta haddaan u imaado heshiiskii ama isahankii ama wadahadalkii ama communikegii waa maan noqon doona mid meesha lagu sii daayay waxaa noqonaya mid la dabagalo labada dowladood waxaa ka go-naa kana go-aan in arrinkan lasii amba qaado laakiin waxaan jeclaa lahaa saaxiibadayda aad iyo aad hadalka ila wadaagay waan soo dhaweynaa aragti kasta oo ku aadan islaynta mowqifka soomaaliya ee qaadanayso ee ku aadan heshiisyadaas laakiin waa un laba xaqiiqo in laga duulo xaqiiqo waxay tahay soomaaliya wixii ballan ah ama heshiisa oo ay gasho oo dowladnimadeeda ay ku gasho dadka soomaalida kadood hore iyo sixitaan intaba waa leeyihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inay u muuqdaan had iyo jeer hay-adaha markaas iyagu ay idmadaan oo ay doorashada ku keenaan iyo inta ka dhalataba waxa ay qaataa inay xurmeeyaan taasi waa mid midda kale waxay tahay oo rabo inaan ugu celceliyo dadka soomaalida qofka soomaaliga asalka qabto oo dadka soomaalida ay iyagu iska soo dhex muuqiyaan amba baarlamaani ha noqdo amba madaxweyne ha noqdo amba xilalka xataa la isu magacaabo sidii wasiirada iyo ra-iisal wasaaramada kama dhalato in qofki wadaniyadii iyo mowqifkii iyo dacalnimada dalkiisa u hayay ay isbedesha hoose maxkuma ku yimaado laakiin waxyaala badan oo siyaasada qofku isu miisaamayo ayaa jiri karta oo meelo badan uu ka fiirinayo iyo xaqaaiq ama waxyaaba mararka qaarkood qofku markuu dibadda ka joogay aan u muuqan oo markuu siyaasadda soo galo u muuqanaysa mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin v o a dhegeystayaasha walaalihii la dooday soo dhawaada
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geelle wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi iyo wakiilkii hore ee soomaaliya dalkan maraykanka abuukar carmaan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf oo soo jeedinayay faaqidada toddobaadka halkaad wiil dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ciyaartii xiisaha lahayd ee kubadda cagta ee dhex maraysa nigeria iyo iceland ayaa soo gebagabowday ciyaartaasi oo markii dambe gadaal ka soo kululaatay oo labada kooxoodba ay weerar iyo weerar cel isku hayeen nuur ibrahim ku yeena ciyaarta dhegeystayaasheenna u faahfaahay oo garoonka dhexgey
waa mahadsantahay ibraahinow ciyaarta sida aad sheegtayba mar dhow ayay soo gebagabowday waxaana nigeria ay ku badisay laba gool iyo eber waxaana ay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan nigeriana waxa ay mar walbaba ay segaysay goolka kooxda qaranka iceland labada goolba waxaa dhaliyey laacibka reer nigeria axmed muuse daqiiqadii 94aad iyo daqiiqadii 57aad waxaana ay ahaayeen laba gool oo lagu tilmaami karo kuwii ugu wanaagsanaa ee koobka adduunka ilaa iyo imika laga dhaliyo ciyaarahan hadda ka socda ruushka waxaa xusid mudnayd in iceland ay heleen rigoore ama gool kulaad waxaase ka khasaariyey ciyaaryahanka nambarka 10aad sigurdson kaas oo kormarsiiyey alwaaxa shabaqa marka nigeria waxa ay leeyihiin weli waa nool nahay ibraahimo waana joognaa rajaduna waa heer sare waxaana natiijadooda wareega labaad ay ku xirnaan doontaa kulanka ay la dheeli doonaan xulka argentiin sidoo kale argentiin oo la filayay iyana in ay ka haraan inta aanan bal loo gudbin wareega labaad ayay rajadooda soo noolaatay waxaana ay ku xirnaan doontaa guul ay ka keento nigeria marka labaduba waa isku xiran yihiin nigeriana waxay noqonaysaa kooxdii labaad oo afrika ka socota oo badisa senegal ayaa hore u badisay ugu dambeyntiina ciyaar ayaa goordhow bilaaban doonta laba saacadood kadib hal saac kadib waxaana ay dhex mari doontaa xulalka serbiya iyo switzerland
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur markii ciyaarta ay dhammaatay waxaan daawanaynay taageerayaasha nigeria oo garoonka intay ku soo yaaceen axmed muuse أبي 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 أ